Eva, fandaharana aranao isan-kerinandro eto amin'ny RDB.
Sika mpiandrehitra indray izay ekipa efa amin'ity alakamisy fahefatra ambin'ny folo ny volana desambra taona telo amby roapolo sy roa arivo ity. Eny ary tonga eto indray izay ka dia manasantsika mpiandrehitra anjotso tapaka izao fandarana izao a. Marobe ny toerana henontsika ity onjabeo ity a, any anaty fiarany, any amin'ny toeram-piasana rehetrarehetra any, any any ampitan-dranomasina, ny eto toerany any, any amin'ny faritany ihany koa nareo, dia marobe ka dia mankasitraka sahady a, dia manasantsika rehetra hiaino hatramin'ny farany izao fandarana izao. Miaraba Bruno a, Bruno teknisiana miaraka amintsika mandritra izao fandarana izao. Eto ary izay amin'ity alakamisy ity dia hiaraka amin'ny vomerany veka misahana ny fianakaviana efa ireto moa ny fahintsika, dia atolotra antsika ry izany a dia eo Andriamatoa Rafontson Jean Calbert a, sy Ramatoa Rakotoarson a Foang mifady. Ny afantaran'ny olona anazy moa dia hoe mami sy fonsy sy mami, dia miaraba anareo mifady tompoko tonga soa eto amin'ny fandarana indray.
Faly miaraba ny teknisianina sy ny fianakavim-ben'ny radio ny tomposoko, dia faly miaraba ny malagasy rehetra koa izay manaraka izao fandarana izao a, na ny eto an-toerana na ny ampitan-dranomasina.
Miaraba ny teknisianina Bruno a, miaraba ny Mino a, dia miaraba antsika rehetra miaino manerana ny nosy sy hatrany ampitan-dranomasina.
Nandritra ity taona telo amby roapolo sy roa arivo ity ny fandarana efa dia nisafidy ny loa FDP hoe makalesona makany amin'ny ho avy tsara kokoa hatrany. Raha ny amin'ny androany izany izay tsara kokoa hatrany horesana izay, dia nisafidy ny loa hevitra izay hoe ilaina ve ny fametrahana fitsipika ao an-tokantrano, ilaina ve ny fametrahana fitsipika ao an-tokantrano. Eny ary ao aorianan'ny fekira isika dia hiditra amin'ny tapany voalohany. Malasantsika mpiandrehitra ary ao afaka mandefa SMS tsika amin'ny larana 0330850002 ao anatin'izay loha hevitra izay hoe ilaina ve ny fametrahana fitsipika ao an-tokantrano. Ny tapany faharoan'ny fandarantsika ihany koa dia afaka miantso mivantana amin'ny larana 020 22 443 90 na ny 020 22 442 09. Iaraka amin'ny fonsy sy mamitsika atao anatin'ny izao fandarana izao a, ety ampiandohana raha dia andao ho resantsika ampiaina hoe inona ny antso ny safidianantsika ity loha hevitra ity.
Matetika rehefa miresaka tokantrano sy fanambadiana isika dia tonga dia mibahana ao an-tsaina voalohany hoe fitiavana, mifankaty. Eny, maro zany sy izay tokotra ny tena fototry ny fiandohanan'ny tokantrano iray. Raha vao tonga nefa ny ankizy dia lasa mibahana ireny resaka fitaizana, mifanabetsana ny zanaka, izany hoe mifantoka bebe kokoa any amin'ny fitaizana ny fiaina tokantrano. Anisan'ny zavatra marirana ny mpivady anefa dia ny fitaizana. Taloha dia toteny ny ray aman-dreny, fa amin'izao kosa ohatrany hoe ny ankizi ndray no mibaiko izay tia ny ankizy atao ny tadiaviny ho arahany ray aman-dreny. Noho izany a, misy vanim-potoana say ady isan'andro ny ianany ray ray aman-dreny amin'ny zanany. Tsika hatrarina nefa efa tena tsy mety miaino mihitsy ny zanaka, efa tena mandreraka ho an'ny ray aman-dreny mihitsy miteny sy mivazavaza. Efa leo mitezitra ny ray aman-dreny matetika, leo mampiasa fandrahonana sy manome sazy. Ny sasany moa efa miteny hoe efa nandramana daholo ny zava-drehetra fa ee tsy mampiova isan'andro ny fifandraisany zany. Izao anefa nitadio a, misy teny soratra masina ao amin'ny Matio toko fahatelo andiny fadi ambyroapolo miteny hoe raha misy fianakaviana miady an-trano a dia tsy aharitra zany fianakaviana zany. Tsy mahafeny zanaka avy amin'ny teny ray aman-dreny sa ny zanaka no tena tsy azo feheziny? Ny marina dia ny fomba fandaminana ny fiaina tokantrano no tsy araka ny tokony ho izy. Raha tsorona dia ngamba mila asiana tondrosotra ny fifandraisana eo amin'ny fianakaviana. Ny mety indrindra dia ny fametrahana fitsipika mba hoentina mandamina sy mandrina ny fiarahamonina ao an-tokantrano.
Inona ny azo amaritantsika izay hoe fitsipika izay ao anivon'ny tokantrano sy ny fianakaviana?
Ny fitsipika dia azo adika amin'ny hoe toromarika, tondrozotra amin'ny fomba mampalao tokony arahana amin'ny tranga na zavatra miseho iray. Raha eo anivon'ny tokantrano dia lamina ifanarahan'ny mba hoentina handrindrana ny fiainan-tokantrano no atao hoe fitsipika. Ny fitsipika zany eo anivon'ny tokantrano dia tsy azo adika hoe lalàna, satria lalàna rehefa tsy arahana dia didy ary misy sazy mifandraika aminy. Rehefa tsy ajaina sy arahana, tsy mahazatra antsika loatra ny hoe mametraka fitsipika eo anivon'ny tokantrano, nefa dia anisan'ny mampirindra sy mampilamina ny rehetra ny fitsipika. Mba azahoan'ny tsirairay manana mari-pamantarana na hoe repère, azahoan'ny mandrefy na mifanaraka na tsy amin'ny soiombonana ny ataony. Tsara ho marihana fa ny fitsipika lazainy eto dia fifanarahana iarahan'ny mpianakavy, ny mpivady zany a sy ny zanaka ary izay ao anatin'ny tokantrano, fa tsy hoe baiko tokony ho tanterahina na famerana ny fahafahan'ny tsirairay na koa fanaraha-maso ny fitondrantenany tsirairay.
Inona ary izany ny antony a na hoe mitanjon'ity hoe fametrahana fitsipika ao an-tokantrano ity?
Eo mihitsy ny mila hitarihana sy tsirairay aman-dreny, satria indrindra ho tsika malagasy, tsika malagasy a ny ankabeazana tsy zatra nametraka an'izay fitsipika izay. Anisan'ny tokony hametrahana fitsipika ao an-tokantrano dia noho izy manampy anisam-batan'olona anana mari-pamantarana amin'izay ataony rehetra ao an-tokantrano. Io le niteneny mamity hoe repère, mampienana manala ny fampitenena lavy izay tsy mahasoa fa manimba ny fiarahamonina. Manaitra ny tsirairay atsapa fa mihevitra ny tontolony ny ao an-tokantranony, ka dia mampitombo ny fanajana sy ny fampitokisana ary ny fankatiavana. Mitarika ny tsirairay atsapa fa tomponandraikitra ary mandray an-tsara feno amin'ny fikojana ny filaminana, ny fampivoarana ary ny fahombiazana ho an'ny rehetra ao an-tokantrano ny tenany. Noho izany misy tanjonao, dia raha ny tanjona indray resahantsika dia anisany azo lazaina fa ny fitsipika tokantrano dia manampy ny sambatan'olona amin'ny fampivelarana ny fampitokisana. Manome toky sy antoko fa tsy misy ny tsindry sy ny fanikilihana, mitovy daholo zany a ny fiainany rehetra, mitovy ny fifandraisana. Mamaly ny filan'ny fifandraisana, zany hoe misy zava-tadiavinao rehefa mifandray amin'ny samy ao an-tokantrano dia voavaly zava-tadiavina sandrasan'ny olona sray avy izay. Manampy sy manamora ny fialana amin'ny famerimberenana. Io le mandreraka tsika ray aman-dreny io, averina foana avenao andehany tsy miheny mihitsy nareo. Tsy izany tsya, izay ilana fitsipika. Mampivelatra ny fizakatena sy ny mahatompona andraikitra ho an'ny kely, ho an'ny tanora, ho an'ny lehibe. Mampiroborobo ny fivoarana indrindra ho an'ny fahaizan'ny ankizy. Izany hoe raha ravina ny fisian'ny fitsipika ao an-tokantrano dia manatsara ny fahaizana miara-miaina sy fampanjakana ny fitiavana.
Ny tokantrano tsirairay izao efa azo antoka fa hoe samy manana an'izay be fitsipika iraisana na hoe manokana ho an'ny tsirairay ao an-tokantrano izay, fa andao amafisitsika amin'ny ohatra vitsivitsy ary izay mba ahafahan'ny mpiaino malala sy manamafy izay zavatra efa ananany.
Mety ohatra vitsivitsy ihany no angamba no azo atolotreto a, fa entanina kosa ny tokantrano. Tokantrano tsirairay zany raha azo atao a mba samy andrafitra ny azy. Ireto ara ny azo ambara: fifanarahana amin'ny fomba firesaka ohatra, fampiasana teny mamy fa tsy masika, tsy mikikika, tsy mahery ohatra toy teny fankaherezana, fisaorana, fankasitrahana, fiangaviana, fialatsiny sy fanaovana azafady. Ny fifampiresahana rehefa misy vaovao. ny fifampiresahana sy ny fandaminana raha misy fanapaha-kevitra goavana ho raisina momba ny fiainan-tokantrano. Fifampizarana amin'ny andraikitra madinika toy ny raharaha ao an-trano, ny falefana ny adidy ivelan'ny tokantrano, ohatra ny fiangonana, ny fokontany sy ny sisa. Ao ihany koa ny fifanarahana amin'ny fampiasana finday, alamina ohatra ny ora sy fotoana ary ny fetra fampiasana izany, ohatra hoe tsy mikasika finday rehefa misakafo, tsy mampiasa izany koa rehefa any am-piangonana sy ny sisa. Jerena manokana ho an'ireo zanaka mbola tsy ampy taona. Fifanarahana eo amin'ny ora fisakafoanana, maraina, ny atoandro, ny hariva, arak'izay sakafo azo iarahana ao an-tokantrano. Ny fiarahana mivavaka amin'ny andavanandro na ny alahady any am-piangonana. Ny filazana ny toerana leha isan'andro sy ny olona miaraka amin'ny tena, indrindra ny ankizy. Tsy mifanaratsy na mifanasoa, mifananatra sy mirahina rehefa misy zavatra atao. Manome toerana ihany koa ny famitrapo an'ny hafa, miaina ny fahalalam-pomba, ifampiaraba rehefa maraina sy rehefa mifankahita, manao azafady rehefa maniraka ary mahay mankasitraka sy ny sisa sy ny sisa.
Tena maro izany mami a, fa dia mankasitraka be dia be. Inona ary ny tena hoe antony ametrahana azy ireo?
Samy matsapo tsika natambatsika andao teo aloha tao fa tsy mandeha ho azy ny fiainam-pivady sy ny fiainan-tokantrano fa mety andalo olana, mety andalo fanahimby maro araka nefa ny fampizaran'ireo namatsika nandalo teto amin'ity fandaharana ity. Ny fametrahana fitsipika sy fifanarahana ara-pitondrantena dia afaka manena sy misoroka avo eny ny olana mety hitranga. Tokony fantatra koa nefa fa ny fiainanareo fitsipika ireo ihany koa dia manampy sy manefy ary mitaiza ny isam-batan'olona, indrindra ny zanaka mba anana sotoavina, anana maizy azy momba ny tenany, olombanina ayanaja ny tena sy anaja ny hafa. Ny tokantrano manana fitsipika miaina anaty filaminana sy tsara mitantana dia anisan'ireo modely sy fitaratra ho an'ny manodidina. Noho izany a dia tsara ny manamarika fa natao hoan'ny rehetra ny fitsipika fa tsy ho an'ny zanaka ihany na ho an'ny ray aman-dreny ihany. Ny be sy mahazo mianana tokantrano zany a no miaina amin'ny fitsipika atao. Zay le izy zay.
Hitantsika teo ny famaritana, hitantsika teo ny antony a, mino fa misy ihany koa ny vokatsoa azo avy amin'io fametrahana fitsipika io. Ndao ara ho lazaintsika mpiandray zay.
Efa nisy ihany ny vokatsoa voalaza tery amboalohany a fa raha ho fitinina dia maro ny zava-tsoa azo amin'ny fametrahana fitsipika, toy ny hoe fifampitokisana, fanamafisana ny fitiavana, fampandraisana andraikitra ny tsirairay, manefy ihany koa ny toetra mahampivady, manefy ny toetra mahazanaka ary manefy ho lasa olombanina.
Ahoana ny anapitsika ny tokantrano anankiray a mba hahafahan'izy ireo a mametraka ireo fitsipika nisy voalazantsika moa teo fa misy ihany koa ny ananany tokantrano tsirairay any amin'izay toerana misy azy avy any?
Marina ny teninao madamo mino any, fanampiana no azotsika hoentina eto. Ahoana no azonao ampiana azy fa tsika tsy afaka ite mihitsy hoe atao voatran'izao ny fitsipikinareo dia mba azahoana mandrafika fitsipika zany a zay akatoavin'ny rehetra de mila maka fotoana noho ny ray aman-dreny mba ampivondroana ny fianakaviany ray manontolo. Osika hoe ny fitsipika natao an'ny rehetra de ny rehetra zany no mandray anjara. Voalohany indrindra zany de tokony ampitaina amin'ny rehetra fa ny fitsipika ze tsy natao ana rahamaso a na ifehezana na amerana ny fahafahan'ny hafa na hoentina anasairana an'iza na iza fa fomba natao aminona sy anomezana izay ilain'ny fianakaviany ray manontolo. raha azavaina fomba tsotra zany de izao no dingana araina sy fepetra tokony ho ajaina raha amorona fitsipi-tokantrano. Angonina daholo ny fitsipika tonga ho an-tsaina, atao amin'ny teny frantsainy hoe brainstorming, de atambatra araky ny sokajiny ampiasaina azy, hoe tia mikasika ny filaminana, tia mikasika ny fanajana, tia mikasika ny fomba fiteny, ohatra zany a sinsisa. Ny fitsipika nefa ny de tsy maintsy mazava raha fetina amin'ny teny tsotra, fohy a, mora tadidy sy azony rehetra, indrindra fa ny ankizy. Tsy misy salasalana ny fandikana azy, zany hoe raha voita izy hoe zao ny dikany iny de mitovy ny fandisany be sy ny maro azy. Mety mahasoina indray ny mitondra fanazavana, fa tsy maintsy mandanjalanja zay olona manazava hoe inona ny tokony hazavaina de manahoana ny alavany. Tsika lehibe zany satria ny ankizy matetika manontany hoe inona ny dikany zay, de azavaina aminy tsara, de azavaina hoe zao ny dikany a, de tsy atao lavabe satria lasa ohatrany hoe amin'ny teny frantsay manao sermona indray tsika. Ny antony de mba hiteraka fahatsapana sy fimbonana sy fahazahoana ary fahazotoana firotsahana. Ny teny ampiasainao amin'ny fitsipika de tsy maintsy mifanaraka tsara, tsy ny tokony hifanohitra mihitsy ny teny ampiasainao. Volavolaina amin'ny fomba miabo, zany hoe manitana ny rehetra anaraka sy ampiatra an'le izy, mifantoka amin'ny fitondrantena tena tongavana ary tsy manamafy zay voarara. Io le tena tandremana io, atao misy zany tsy le voarara no mafisina hoe tsy azo tsy zao. Izay no atao a, de mba ialana mety ho fahatsapany sy ny tsirariny sy ny fitanolana. Zay zany ny tena tanjona hoe tokony ny atsapa le olona hoe fitsipika io a tsy misy tsirariny io a ary tsy mitanila ho any anina sy ho any anina io, ka mety hiteraka ny tsy fiheverana ny mahazava-dehibe lay fitsipika. Amin'izay moa izy resaka miangatra ranka io fitsipika io a, tsisy antony io aminay a. Ohatra amiako ohatra vitsy nareo a, ty tena hitatsika amin'ny fiainana andavanandro ampiasain'ireny olo efa manam-pahaizana ireny, na mandalo hôpitaly, na mandalo zavatra zany, na mandalo toerana. Misy ohatra ny hoe ady zao ny fahanginana, fa izy tsy mitany aza mitabataba. De misy varavarana indray anyndanyo zay hoe ho an'ny mpiasa irery ihany, fa izy ndre tsy azo alehan'olo kafo, tsy ho any zany de fandra hoe tsy azo. Tandrovy ny fahadiovana, tsy azo arina fako ny lalatsara. Raha zay no apetraka diozina hoe tsy azo arina fako lalatsara ariko eny. Nisy fotoana miko ohatra kely nareo zaho indray mandeha tany Harare. Harare moa zany ny renivohitry Zimbabwe, de nita tamin'ireny fividianana sakafo be diaibe ireny a, de nomeny arona. De rehefa avy eo zany hoe taoiny ary ty arona ity, de misy ohatra teo amin'ny arona hoe anao i Harare tandrovo ny fahadiovany, fisy tsy miteny hoe azarina ny fako fa ataovy ato. Ianao zany tonga de matsapa misy tikany ty matony meny le olona. De jereo le zavatra ianatsika ny ana covid tsika teo a, de tsisy mihitsy tao anatin'ny covid ny antsoatra hoe tsy azo atao mifanatona akaiky, fa misy ohatra hoe ajao ny elanelana. Apetraky ny olo foana zany le zavatra tena miabo sy mahasoany tokony atao. Raha ataotsika zao hoe ny olona hoe aza mandeha ampivoan'ny arabe, be deibe io fantena tonga, fa mety koa le hoe mandehana amy trottoir sinsisy. Ny fitsipika zany de tsy maintsy ampiarina ho an'ny rehetra ao anaty fianakaviana. Zay anaovana azy hoe mandeha miabo, satria naitsika ray mandeha ranke mila manaja zavatra nakay mba zaho tsy amisonitra e, satria fifampitezana isondrotan'ny fianakaviana no ilaina fitsipika.
De antany anareo mivady hoe sao de divitry ny fitsipika ndray ara le tokantrano e, aiza ndray ara le fitiavana raha ohatra ka hoe napetrakitsika ireo fitsipika ireo.
Lalana makany amin'ny fanehoam-pitiavana avokoa ireo fitsipika ireo, toy ny fifanajana, ny fisafidianana ny teny lazaina mba tsy handratra, ny teny mamy, ny fankaherezana, ny fankasitrahana sy ireo maro hafa ny tany saina tany aloha. Ny olona tsy manam-pitiavana tsy afaka ny anaraka fitsipika naoviana. Etsy an-daniny a, tokony manokana fotoana iarahana ihany koa ny mpianakavy. Io ilay antsontsika hoe vanim-potoana ny fahatsarana, moment de qualité. Eo no iarahan'ny mpianakavy ka hitondrany tsirairay hafaliana ho an'ny rehetra. Anjaran'ny tokantrano tsirairay no mametraka azy io sy mandamina ny fotoana mifandraika amin'izany.
Ie, mankasitraka indrindra mamia. Hovitintsika ve izay voalaza rehetra izay alohan'ny hamaranantsika izao tapany voalohany izao satria mbola manana fotoana lavalavitsika.
Etsy moa ny aloha fitintsika de za mihitsy fa ny olona koa be ny zava-tena anontanina satria za somary zava-baovao ihany teo ho an'ny malagasy a, ho an'ny malagasy any ankabiazany. De aloha fitintsika izy tsy maninona de tonga de afaka mandeha ny fanontanina zay tsika zay sms raha misy tonga any a de mety amin'izay. Raha hofitina zany ny zavatra nylazainay teo a sy ny zavatra fitatsika tany aloha tana tany taona manontolo ty raha isaka hoe fifandraisana fianakaviana sy ny antolana fitsipika de zao. Ny olona tsirairay a ao anatin'ny fianakaviana de samy maniry aina ao anaty tokantrano iray, ahitana ankizy a sy olon-dehibe mampiseho fitondrantena tsara. Ireo zay zavatra andrandraina de manintona kokoa no re zavatra avela malalaka andranonyolona zany rehefa rarany zay zavatra andrarahan'ny olona de iny ny tena masarika indrindra ny ankizy. Rehefa rarana ankizy a de iny ny tena masarika azy. Noho izany a ny fametsahana fitsipika famerana de lasa raisin'ny olona sy ny ankabiazan'ny olona fa hojadona manohitohana ny fahafahana anao zavatra anankiray. Ary marina zany itsika malagasy moa nena itsika le mametraka an'le hoe teny vahiny hoe demokrasia de miteny hoe raha voatsy rananao an'izao ahako de tonga de dikan'izay a ny fahafahako zay a no fehezina. De zay le hoe mbola ampianarina koa tsy hoe inona marina moa zay le hoe fitsipika zay. Ny fitsipika de tokony ho apetraka nefa lay fitsipika apetraka de ilay manazava zay tokony ataony zay tokony atao. Mifandraika amin'ny filana ka mamelona isam-batan'olona anatratra ny tanjony. Natao mba anatsarana ny fiainan'ny fianakaviana manontolo mba hisoroana na analana zay mbola namety hitranga ao an-tokantrano. Tena zavatra lehibe ny teny ampisiantsika andrafetana amin'ny fitsipika. Ataovy eo an-tsaina fa ny olona de mankala famerana fa tia manaraka fitsipika. Asa azonareo ny tena zaina amin'izany. Isika olombelona zany rehefa ferana zavatra anankiray de na ny ampitsika ary tonga de mety hoe fa maninona kondranana sy ferina tsy anao an'izany fa zany noho izy fa inao noho izy. Fa rehefa tena mazava ndray ny zavatra hoe raha itiana ataontsika mahasoa mibe sy maro a de sady mahasoa anao eo a manatsara an'le tontolo iainana sy ny rehetra iainanao de mahafinaritra sika manaraka azy. Tsy de ilaina zany manony mamorona fitsika ampolo na anjato na marobe. Zay fomba sy fanazarana hita sy tsapa fa tsy mety amin'ny ankamaroan'ny olona ao anatin'ny fianakaviana ka zary manembatsembana ny fahafahana sy ny fivoaran'ny hafa ny teny fatohana. Zay zany mila jerena aloha hoe le zavatra ohatra zao ataonay le mahazatra anay tena tsy mety amin'ny anina tsy mety amin'inona mahony koa tany fianakaviana de iny ny fampiresahana. Ahoana ry natotsika mianakavy kely fa tsaramboarina atao any an-tsatsa koa le fiantsika ohatra zao ohatra fotsy zao ny fampiresahana de hoe atao trano a fosatsika ajaina ny fahanginana mahazo miakatra amin'ny feo fa mbany atokotanytsika rehefa mpandeha-pakatra feo. Fantatry ny betry mibesy maro zay hoe ilaina satria nahoana mety misy mianatra ao mety misy mivavaka ao sy tsy mitovy ny fanaovany fiatraka mety mamaky teny dada mety mijery tele zandry na izoko manao zava de zany le hoe ijaina ny fahanginana fa tsy mahazo miresaka tsy mahazo mitabataba zay le atao hoe tiako resahana teo. Zay zany raha ohatra fitinina ny resahantsika teo androany mety kely zay a fa mety ho ampy azahoantsika mamelatra sy manokatra ny adhevitra zany ny fanontaniana sy ny sms avy aminareo.
Ie, mameno azy tokoa ireto sms efa marobe ireto a de hiditra amin'ny tapany faho isika manasantsika rehetra ary a afaka miditra mivantantsika amin'ny laharana 0222443 90 na ny 0204209. Ny sms voalohany ato a miarapa zaza dimy taona tsy mety manaraka disiplina to an-trano a lasa be kaprisy a ahoana ny fomba mahomby ankantoavana ny zaza ankantoavan'ny zaza ny ray aman-dreny dimy taona ty zalahy
fitsipika de tena tokony fanaraka amin'ny taonany ankizy hoe inona moa zany zaza dimy taona zany no manao inona tsy vinona fa efa fandany teto ndraza hoe zao daholo ny zavatra diavy ny zaza dimy taona fa raha jejiri koa ny zaza entre 4 ans et 7 ans zany a de ola manomboka mikaroka zavatra zany mitady izy zany hoe inona ny zavatra mahafinaritra inona ny zavatra tokony ataoko za samy rehetra fa tokony aleo tena omeko ohatra tena tsotra be nareo a misy ohatra ataon'ny providence zay sekolyny romasera ao apary be tsy manerak' izy izy a hoe zao ny tsy maintsy atao fa misy fomba fampianarana hoe ny zaza efa maly eo tena sy efa lehibe a de tsy aterin'ny dada sy nena dada be sy bebe tsony aty andakilasy rehefa vita ny sakafo a fa atreo amin'ny lakilosy ihany tsy manery mihitsy zany a fa tendraiky izy mihitsy ny matsapa hoe zah efa lehibe ny tenako a de tiako seho ny olona hoe lehibe a tiako seho ny dada sy nena sy bebe sy dada be sy bebe a de rehefa ateny zany de atretianinareo a zany ray mandeha atreto de hitanao tsara zany fa io zavatra ataon'ny semisely lampiarin'ny semisely io zany a tena angezabe io fitezany zay de ilaky izy teneninao hoe tsy manandraka disiplinina voalohany aza terena izy hoe zao ny tsy maintsy ataonao fampianaro izy ohatra fotsiny hoe ny tranotsitsy a tokony adio de rehefa ohatra tseka amin'ny lalao a de mila primina ny zavatra avy ny lalaovana zay zavatra tsy mitezo hoe tsy maintsy aprimiky lalao a zoany manakorotana fa tokony adidiny ny mampirina rehefa tsy manao izy a de ataonao ray aman-dreny aloha de sady apasivinao izy ty le zavatra tokony nampirimitsitsy a rasoriny eny lasa misahirana manao an'ity de matsapa izy hoe za zany sady mila manao zavatra ho anao aseko andrik kely fa vitako zavatra ataonineny no mitombo ny fahaizany ao anatin' le izy zay zany le fomba fanatsitsy azy io arahana tsara araky ny any zara fa ny any mba inga vikoa za atao mihitsy le mandidy hoe ianao tsy maintsy mianatra ianao tsy maintsy manao an'izao tsy maintsy hoany ny vary tsy maintsy tsy hoana zany a le fitsipitsya mandidy manala fahafahana satria ndraky izy na misakafo de hoe za rehefa misakafo a de zay sakafo zay retany hoe manao kaprisy tsy kaprisy akory fa mahatsary ry hoe terelina le fahafahana tsy etsika de tiany atao zany le teniny kotariam-boalohany hoe tediaviny ianao nanaraky zay tiany atao de ampifandanjana le izy gamba navana anao ngamba zay raha tsy diso a
gamba ny ataotsika ihany ko hoe fanaraha-maso raha ohatra hoe mbola dimy taona zay le zasy fa tsy apetraka be hoe tsy maintsy ny di sy fitsipika be hoe manahoana satria mbola ao anatin'ny fotoana fivelarana ao anatin'ny fotoana fijerena zavatra tsara de itsika ray aman-dreny no manara-maso le hoe am'le hoe kaprisy ihany koa zany a afaka avadika zavatra hafa ne le izy raha ohatra ny izy ne de mitomany bonbon foana de afaka hoe aleo tsy bonbon ndray fa zavatra fa de alamaraky niny ny fotoana tokony hihinanany an'le vatomamy na hoe akoatra ny vatomamy ndao arytsika hiditra amin'ny sms manaraka salama imagy miarabanao reo rehetra aho a tena ilaina tsokoa ny fitsipika ao antokantrano ao a mba hampirindra mba hampirindra na eo amin'ny fady na eo amin'ny ekipa
tena marina voalazanao sotra betsaka
manaraka salama tompoko ilaina be mihitsy ny fanasiana fitsipika mipetraka ao antokantrano satria lasa tsy misy filaminana
azonao tsara midikizy fa tena zay le tanotsika ampilamina ny fiainany tsirairay
manaraka bonjour efa ina ho ny mandry tsara sms
manaraka
tena ilaina nama ny fitsipika fa oay mikambana be mihitsy nyreto vo soratrtre reto a tena ilaina nama ny fitsipika ato an-trano satria tanora amin'izao a tsy ma de manao fb
tsy mafetena zany
manao merci a tsy azoko nytiako teneny tinitina manotio tenena afaka manampy kely anao ve nareo
misy ozy be voka ampianarana de manala zaza misy ny mifoka zava mahatomelona
manao fb ozy izy a de be voka ao ampianarana de manala zaza
de zavatra zay a tsy fitsipitoko atrano fotsiny zay a fa any am'le vahafototra ny sekoly mihitsy ny fampianarana zany anatin'ny fiainana ny ray aman-dreny araky ny teny madamo minity eo a de misy fanaraha-maso ataony a fanaraha-maso tsy mangeja de misy fampianarana mihitsy a mampahatana azy hoe manahoana ny itiavan'ny tenany de ahoana no anajanyny tenany sy anajanyny hafa zay tena resi ny vangezabe zay zay no mahatonga atsika katôlika mampianatra ny va manongatra any amin'ny garabola ka hatrany amin'ny terminal hatrany amin'ny farany alohan'ny rany ao anatin'ny sekolin'ny université zany. Satria tena ilaina io, be dia be ny zavatra famenao amin'io zavatra voalazany ndraiky izy io, ary tena marina ny teny io zay natao amin'ny tanora. Ary tanora manao an'izay a, dia tsy mianatsy intsony ray aman-dreny fa taty aloha zany no voalohany tsy araky ny teniko hoe tsika ray aman-dreny tsy tena malala mitsiasika amin'ny fisipika taloha, dia tsy nianan'izany loko izy ireo. Dia eo amin'izay le hoe ny tanora samy tanora no ny fampitaiza. Dia rehefa tanora samy tanora no fampitaiza, dia tsy tafita le hoe hoety mankany an-tokantrano ny eva, misy tokony misy ny eva ray aman-dreny fa tsy ny eva sekoly ihany. Dia amin'izay fotoan'izay a, dia azo atao tsara ny misoroka sy manampy amin'ny ankizy a tsy mitonga amin'ilay zavatra voalaza io.
Mila miezaka koa ny ray aman-dreny akaiky an'ilay ankizy mba tsy ho lasa any amin'ny namana zany tena iainan'ilay ankizy amin'ilay fiainany, fa very ilay fiarahana amin'ny ray aman-dreny ohatra dia any no ahitan'ny fafinaretana rehetra dia fa tena mila ny ray aman-dreny a akaiky ny ankizy mihitsy ny fiainan'ny ankizy.
Kokoa nareo a Perlin fa ty ankily loka amiko te ilaina ny fitsipika ao an-tokantrano a fotsiny
misy ray aman-dreny,
misy ray aman-dreny ary ny zanaka dia hajainy izany.
Tena marina, ary tentsika ny fitsipika tsy natao ho an'ny zanaka ihany fa ny fitsipika dia ho an'ny tokantrano ray manontolo. Misy tokony ho rahan'ny dada sineny a, misy tokony ho rahan'ny zanaka, misy tokony ho rahan'izay olona mivahiny ao am'la tokantrano.
Tsara ilaina ny fitsipika mba nanana fiainana tsara kokoa a. Ye, antenaina fanemposarikara hoana manoratra ho atsika. Tena mety kokoa ny fisian'ny fitsipika mba
entina manitsy,
entina manatsara, entina manatsara ozy izy. Salut RTB, tena ilaina fa raha tsy izay a dia tsy misy manao a izay dia samy manao izay tiany atao a ny ao an-trano. Marina mihitsy ny voalazany tiana matsika ty a. Malasa tsika rehetra raha afaka miditra amin'ny vantantsika amin'ny laharana 0222443410 na ny 0222442 09. Ny SMS tsika manaraka ao Bruno. Salama tompoko avy amin'ny Ampofimbe region Androia. Karaha ny loha hevitra hoe ilaina ve ny fitsipika ao an-tokantrano, ampiko dia tena ilaina izany.
Marina tsara mihitsy ny voalazany.
Salama, ahoana ny anavahana ny famaliana sy ny fanehoan-kevitra matetika raha miteny ray aman-dreny a ka miteny ny zanaka dia hoe mamaly foana? Misaotra.
Tsotra be zany zavatra zany. Io zany a zay le hoe asiana fisika amin'ny fomba firesahana. Ny olana dia ny zanaka mieritreritra fa raha vao miteny ny ray aman-dreny a dia mitezitra izy zay. Ny ray aman-dreny sasany mieritreritra fa raha vao mamaly ny zanaka dia be famaliana sy manohitra izy zay. Zay ilana fisipika hoe rehefa miresaka ohatra fotsiny ny aoko ty a, milamina sy mifanaja rehefa miresaka ny mpianakavy. Dia amin'izay fotoan'izay a ampiana kely fotsiny hoe mahay a maneho hevitra ary afaka miteny ny rehetra. Zay zavatra nakoro zay a no mifameno ampina telo mety hoe ampitiavana de mety io. Zany hoe afaka mihemo ny ray aman-dreny a de afaka miteny ny zanaka. Famaliana ray aman-dreny matsonga de le fibedesana, fa manino anao man'izao tsy mety ty, fa manino zao minino an'izao vao mody de tsy afa tonga zay tonga de inona nataony tonga izy de mety hoe inona no amaliko an'neny arovako an'nytenako na noana amaliko an'ny dady. Fa raha tena miteny milamina zany voapetraka zay fifitra ary atao foana no miresaka, ary tena mety resaka tsy mitovy mihitsy ny fisainana. Fa eo zany voika izay fisainanareo amin'ny zavatra iny a, fa tia fisainana ray aman-dreny amin'ny zavatra iny. De hoana zany no ataotsika mba hampifanatonana ny fihevitritsika, satria amin'ny ray aman-dreny a le zavatra ohatra zao de tsy mety.
Enerandray antso arytsika miaraba tompoko. Miaraba tompoko. Eny ary afaka mbola mamerina miantso ianao a. Miagaba mety tsara mankasitraka anareo. Mankasitraka anareo ko Madame Nicole. Amiko tsy ilaina mametraka fitsipika fa aleo mametraka lalana satria fitsipika lalana. Satria ny fitsipika tsy miaraka amin'ny fitiavana fa ny lalana sy ny fitiavana no miaraka.
Zay angampo amiko fotsiny ity tena hevitry vonjy a. Lalana mantsy andiana de hoe ity ny sazy mifandraika aminy. Lasa tahotra zany a no hianana an'ilay izy, zay la lalana. Manao an'izao nareo a de rehefa tsy manao a de tia ny sazy. Ohatra hoe tsy maintsy mianatra fa rehefa tsy mianatra de tsy mandeha vakansy. Ohatra zany zay tena hoe lalana mihitsy zay, zay lalana mpianakaviana. Miantsa an'izay taona ny be samy maro. Fa raha ohatra ataotsika ndray fitsipika de hoe ilay tsika ny mianatra ny rehetra. Rehefa vita ny fianarana de mahazo fakandrivotra dia mahazo mandeha vakansy. Samy hafa arsinikizy an'izay. Zay atao koa le lalàna matsy tonga de hoe natao hoe lalàna matsy de tsy maintsy misy sazy aoriana. Zay ny lalàna rehefa tsy manao an'io a de tia ny sazy. Zay natao hoe lalàna zay satria didy le izy de misy sazy rehefa tsy ampiarina. Fa ny anakiray ndray hoe ny fitsipika de hoe ity ny tokony atao a de ity ny vokatsoa azonao avy aminy. Zay le hoe zavatra miampy foana andresana. Zay le izy zay.
Salama tompoko, ilaina be mihitsy ny fisian'ny fitsipika mipetraka manotokantrano a satria lasa tsy misy filaminana raha tsy misy fitsipika io.
Marina zay voalazanao zay.
Salama eza aloha mamonjy fifaliana sy fahoriana. Tratra za tamin'ny nataoko amin'io
voatondrona andray fitenenana.
Voatondra de tsisy ny fahaleo tonga de salama tompoko, ny zanako 20 taona vavy sy mahirapatana kamo de vao miteny anao de miritona izy ary milongolongy. Sahiratsaina zary ampianakaviana no manoratra.
Mena ohatra ray anao amin'ny zavatra fitaizana ankizy fa somary lehibe. Ny ankizy a mila manao akanjo madio fa hivoaka de andramo andeha hoe ohatra fotsiny mba hamano ampianarana manerantena izy zany asiana sobika ao tokantrano de hoe ny lamba ao anaty sobika no sasana. Dikan'izay tsy maintsy ataonitongo anaty sobika ny lambany. Dingana voalohany zay rehefa tsy voasasa ny lambany tsy mienimeniny ianao ndre lambany ndre ndre tsy tonga atao anaty sobika e de tsy fantatra io sasana. Fa maniraka atsika kely za zany tsy maintsy madio ny akanjoko zany aloto daholy de tsy maintsy mitady fotoana aloha atao ao. Zay aloha voalohany zay. De ohatra koa ny fandaminanao atokantrano. Mahafinaritra ny tranotsika rehefa milamina na hoe miezaka mandamina ny trano ny rehetra. Fa ianao ray aman-dreny de mampiseho hoe ny tokony fanitsinao ny ao amin'ny trano fahasambahiny ny any an-dakozia ny ao amin'ny efitra roa de milamina foana. De na ohatra zao hoe izy manakotana ny ao aminao ny ao amin'ny trano fanisambahiny ohatra batainao netany a de alefanao makany aminy de alaminao a neta rehetra.
Ie afaka atao ihany koa le hoe mifampizara raharaha atokantrano e.
Zay indrindra
ohatra hoe a vitainao ty fa nena manao an'ity a na hoe telo mianadana reo fa iana manao an'ity any de mifankasitraka ave hoe e vita tsara. Tsy mifa tsisy toetsaina hoe mifaninana zany a fa hoe toetsaina mandray an-tsara no entina volenao anatin'le tokantrano anankiray.
Mila maka fotoana zany le fakala fotoana ifampiresahana amin'ny ankizy a ny tena andairany fitsipika io. Maka fotoana hoe inona zavatra tokony atao a rehefa mitranga ny ohatr'izao, inona zavatra tokony atao a rehefa misy an'ity, de mandeha ho azy le fitsipika. Fa raha ohatra hoe atao anterisetra fotsiny hoe tsy maintsy zao tsy maintsy ty tsy maintsy ty a de tsisy zavatra andeha. Zay ny antony ilantsika an'le fitsipika. Le fitsipika io a ifanarahany be sy maro ao anatin'ny tokantrano hoe rehefa alahady a de izao no ataotsika, rehefa amin'ny andavanandro a de ity no tsy maintsy ataotsika, de ezahana mihitsy ary entina ambavaka mihitsy ny ankizy a atateraka an'le fitsipika apetraka ao anatin'ny tokantrano.
Ie, teo ihany koa moa le hoe teny miabo avy amintsika ray aman-dreny satria teo moa zany zao teny renim-pianakaviana iny eny mipetraka amin'ny toeran'ny renim-pianakaviana mihitsy ntsika hoe makarary fo mampieritreritra zany le izy fa andaova sao de ihany koa hoe ny fitenitsika azy no tsy mahakamo azy sy ny tariny fa ampirisiana foana izay fitenenana miaby izay
ty misy ohatra meko anareo a ohatra fampiasain'ireo masery ireo a fa tena tsara ampiasainao tokantrano izay mivady no mandeha mampanao formation foana dia matetiky mandehany dia any amin'ny masera no mipetraka na miaraka manao formation amin'ny olona dia rehefa tonga ianao zany andamana mifatao dia ozy masera hoe ny antsika rehefa vita ny sakafo a dia tokony hodiovana ny fihinanana ny fomba mpitain'le mpanao azy amin'izay aty an'le mpivory dozy izy hoe rehefa avy misakafo dia mizatrika manao ekipa dia mba manasany samy manasany fihinanany fa tsy mandeha tsy maintsy sasana tsy misy zany le hoe tsy maintsy sasana lovia zay tsy madio lovia dia tsy mena dia andramany tokantrano nge zay hoan'ny akisikely efa aty amin'ny fitotoana mihoatra aty fa tsy le kely a hoe rehefa avy misakafo tsika dia mahafinaritra mahita lovia madio de ianao mampiantrika zay rehefa tonga any de samy manasa sady sahirana ny anao amin'izay maneraka amin'ny mpanampo an-dana sasany lovia fa nikizy efa lehibe zany tonga de samy manasi ny azy de efa samy mametraky ny azy de manamana azy mety ataon'le mpanampo hoe alao amainina amin'ny chiffon zany le lovia rehefa tonga de fe samy manao ny azy na fanafatsiny a samy manalany fotsiny a manadinio amin'ny latapatra zany de mba le lovia efa madio zany sisa sasany le mpanampo fa fahazarany zay fa raha vita ny sanatra samy miala hoe vita nyvavaka ny sanatra samy miala kokotana be ny ambony latapatra de sahirana rehefa fa ampianarina tsikelikely izy ary io ny tena mahino de masera ary tenisoroka andreo masera mihitsy fa ny lehibe mihitsy no ampianariny a hoe ny lehibe no ampianariny hoe ianareo rehefa tonga eto a de rehefa misakafo a de ataovy madio ny fihinanatsika de mizara ho azy ny ekipa de misy hoe iza ny ekipa mpanadio androany mpanadio lovia de mety ho azy
le fampiasaina an'le teny hoe isika koa tena manandanja be hoe tafiarakao daholo zany rehetrarehetra nale olona miteny ara zany a tafiarako ao anatin'le fandraisana anjara salama tompoko ny anay a manao raharaha rehetra ny ankizy na lana ny vavy fa ny ina moa ne
fa ny manaripo ihany tsy ataon'ny lehilahy
ie
familamatsara
izahay
zany zao misy anohatra anakiray zany de apatoro hoe fa maninona ny ndelany tsy manara-poana ohatra zany de ohatra zaiky hoe mety hoe mivehivavyko tsy matsaka ohatra na tsy fantatro
aosotrano
fa io zany tsika mandama zay inona ny aty fa azavaina tsara amin'ny izy ato tena fantatsara hoe zao fitandrovana soiombonana ho andrety zao tena ohatra tena tsara nataon'le asy na raympianakaviana raympianakaviana fa tena tsara isorana azy mihitsy
zay le mahatonga an'le hoe maka fotoana ifampiresahana le izy hoe ny andraiky tsy anina ny andraiky tsy ny vavy any zao ny andraiky tsy ny lahynkely any zao ny andraiky tsy ny rehetrarehetra rehefa nyfomaraina de tokony samy mahavita mamboatra ny fandrinany fa tsy andrasana ny hafa ny mamboatra fandrina
inona zany mahasamy hafa ny baiko sy ny fitsipika
tena samy hafa be ny baiko a io ny eo fotsiny zany tonga de atao ty a ataovy ty andana sasao ny lovia ndana sasao ny akanjo ndana borosi ny trano zany hoe amin'ny fotoana itano zany fa misy aza tsy vita de manerak' olo anakiray ianao de manao izy ary tsy maintsy manao satria terenao fa hafandrasa zany le hoe isitsya mila manana trano madio de ny akizilahy no tompona andraikitra amin'izay samy manao mety tsy vita ny androany de mety le dada manao de anao amizay vao miteniky izy hoe efa tonga amin'ny sakafo iny na fotoana feo anao hoe dada ky androany tena reraka mihitsy raky izy a nisy nanadino le birtle ny borositrano a afa mihitsy zay ny mahasamy hafa mibaiko zany de mibaiko a tonga de le fahafahana mihitsy no tonga de tsoahana milalao ianao a fajanolo lalao a fandana ny borositrano zany tsisy safidy azo atao mihitsy aho tonga de miandrisazy le olona raha vao tsy manao an'izay atao hoe baiko ohatra ny miaramily io e tsy misy fanazavana zao atao tsy misy fialatsiny azao atao manatanteraka aloha travotsy manateraka de sazy ny ao ariana fa ny fitsipika de fifanarahana
fa zany rehetrarehetra zany a de ampitaitsika amin'ny alalan'ny fampitana fahendrena amin'ny ankizy mampita fahendrentsika mampita fahalalana mampita le fitiavana le fitiavana zany tena hoe mifampitana azy de isika ray aman-dreny mihitsiny a no maneho fitiavana amin'ireo zazy ireo a de moramora ho aza mandray le fitiavana de ho aintso any mampita fitiavana amin'ny hafa de ny fatahorana an'Andriamanitra indrindraindrindra mila ampitaina amin'ny ankizy daholo zany zany rehetrarehetra zany a de moramora ny andraisany an'le fitsipika rehefa tena miaina zay zavatra izay izy.
Salame, nenay ny zanako a ato maditra tena tsy hitako mihitsy izay anaovana anazy a inona ny tokony atao amin'izany inona le ditra ny zanakao
zay aloha nytsakarinana ditra de tsy fantatra fa zavatra azoko tomoany de zao no tsara atory voalohany loha mila mifanatony nareo mianaka de miresaka mety amin'ny voalohany izy tsy resaka mihitsy fa ianao fotsiny no miteny a ary mampalaza fa tianao izy ary important aminao izy zay aloha tena tokony fantatra zay no zany tokony ho fantany zay hoe kay ty zaty tia ny atatoana kay ty zaty manandanja amin'ny atatoana kay ty zaty manatorona atatokantrano zay zany no nidingana voalohany tsy maintsy ataonareo
tsy maintsy manitsy azy sika
de avy eo tsy avao miresaka amintsy kelikely hoe fa manimba ny fiaintsika atokantrano a de ohatran'izao ataonao zay zany zay le fomba fanatonana zany mila tena atao fa tsy tonga de miteny foana hoe tsy azo tenena izy de ianao tsy azo tenena misy aloha ny olona mantsy misy teny zay hoe nyzaza tenenydava de lasa mpamalo valilava de eo zany mila jerena mihitsy hoe ahoana tokoa ka hoana ao zao ny tena zay mba toromarikana sy torohevitriko atao aloha de hoe atony aloha izy a de atao fantany hoe a manandanja ao aminareo izy a manatorany ao aminareo izy a ary tianareo izy de eo amizay izy mahatsapa hoe mataony olona tia matoa manananja sao de zah kosa ary ny lasa manimba ny fiainananireo olonreo de mahatonga zahako mahatsapa tena fa aty ivelan'ny fianakaviana zay mantsy mahatonga azy manao an'izay izy tena mahatsapa fa sady voagedza no ahiditsy ny fianakaviana de ahisany tena ny aro de manao tontolo anazy izy hoe tianany tontoloko ty de rehefa izy nitafitiny tontolony io a de io mila vakinao tontolony io mba azahonao miditra ao anatiny fa zany tsy vitanao mihitsy ny manitsy azy fa mety ny namany ihany no mitaiza azy
ye le fampiasana le matoa teny hoe maditra ihany koa zany mafy be ho an'ny ankizy
tena marina zay
aleo tsy tonga de tsaraintsika izy fa afatitsika fomba miabo salama tompoko inaka ny tokony atao amin'ireny finanto kely vao manao tokantrano fa raha lehilahy miasa mampitibolo an-tokantrano a fa raha vehivavy a
tirendrarendra io a misy fampiofanana mena ny olony zay alohany dena anaty fanambadiana ny fifakiriny tena manao azy ary tena tsara misy loha hevitra anakiray zay a mivoalohany any de hoe fiarahamonin'ny mpivady zay ho anareo faray aman-dreny a raha ohatra ka hoe tena tsy azo inona ny tokony atao de tsy maninona mihitsy tenatena ty tena iangaviako ty ary tena hoe tena toromaritsy a rehefa misy hoe fampiofanana maritra atao amin'ny fifakiri de mba hatreo zay fanofahana voalohany zay inona ny antony rehefa fantatra reo zay a de mety mody makany aminareo de averenao aminy ao noho le fampianana ataonao raiky izy atao trano ato a rehefa anaty tokantranonoa de ohatran'izao le iainana zay nampianarina atsika dadasineny a ny ainan'izany na soa de za koa mihiny fa nareo rehefa mianan'izany a de masoa anareo zay io zany nytanjona de tokony ifanaraky izy mivady fa tsy aza atao fotsiny ntsoa le ny tonga ny teny hoe laha nindri fotsiny volanjanako fa lozandri manaraka lamody nao izy zao tsy any zany ny fomba fiteny zanaka ho zay aloha misy fomba fitenenan'izay mihitsy ary ampianaran'izay ho an'ny mpivady fa ali zany tokony hivoaka ny mpivady amin'izay a de tokony ty amin'ilay ray aman-dreny tokony azo an'izay fiofanan'izay ko ray aman-dreny am'izao fotoana zao aloha ohatra hoe aty amin'ny taonanay a zay nandalo an'izany zay zany zao mananjanaka telopolo taona dikan'izany zany a ny fanambadiana atao anatiny telopolo taona zany efa naraky ny fana fifakiri io de alova le kaia de sokafy amin'izay inona moa le eo amin'le fiarahamonin'ny mpivady de averina teneniny ao amin'ny ankizy hoentina ifampiresahana aminy fampiresahana zany ny voalohany a de famerenana sy fampianana ny zavatra ny ainany a tamin'ny fiofanana talohan'ny idirana ami'ny mary azy
ohatsy tena masiky ty hoe ny zaza amin'izaony a malay fehezina inona ny toro hevitra avy amintsika
zay mihitsy ny zaza tsy ti fehezina zay le hoe ny olona de makala lalàna fa tia manaraka fitsipika ny fehezina mantsy de hoe fehezina de hoe ianao mametraka ianao ray aman-dreny iza zay niteraka mametraka hoe zao no azo atao teny tsy azo atao fa ny fitsipika izay ho tokantrano miara
misaina
mamolavola hoe tsy mety amintsika noatra zao isika atao trano de amin'ny fito ny fidirana sy fodina fa tsy mahazo mody raha tsy zao taizanao mahaza tsikelikely ny zavatra ataony zany tsy fantany famety amin'io matsapa izy fa tompony andraikitra amin'ny fametrahan'io fitsipika io de natao voalohany ndry amijery hoe enao le nianana mola vola taminy ve manaraka de o koa ny tena mahalehibe ny le hoe isika olony lehibe zay nianana mola vola taminy tokony ampiseo voalohany ndrindra fa manaraka ny fitsipika io fa tsika ny hoe za olony lehibe de tsy manaraka zay ny fanaovana io fa zany tsy ety
ny sasataisa andreny be ony a maditra daholy
tsy marina
miantabe angamba ny tena maminy koa fanjaranao besy be zany a no mametra hoe atrea le fientana tokony atao zay zany mila jereny zay
mila mpitaina ny fahendrena foana zany ny akizy tsy hoe te zay andreny be na te zay dadabe de maditra foana fa misy sotoavina ampitainyreny ray be sy reny be reny koa amle zafikeliny fa tena za zao manana zafikely lahkely zay a fa tena miaiky ianao fa tena na ianao aza tsy mahay malalatra noho izany tena misy zavatra raisy ny any anatiny any ampitaina fotsiny izy hoe inona ny zavatra tokony angatahana isan'andro a amilay jesosy de efa haintsenjery mihitsy mbola kely mihitsy izy de efa nampianarana zany hoe mangataka ny fahendrena mangataka fahirata-tsaina mba ho ti fianarana mba ho fa tena rehefa ampiresahanao izy a izy indray ara malalatra ny ankizy le bebe noho izy tsy voatery hoe taizandreny be na taiza arakaraka ny fidezantsika azy a ma taizandreny be sy taizandreny be tsara na ratsy any le izy zafikely
Amiko a de tena ilaina ny fitsipika satria lasa tsy misy tsony fifanajana eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka
tena marina
manaraka salama inona sareo ny tokony atao a fa raha vao miteny izay ankizy zay lazainy ray aman-dreny hoe be fa maliana
zao raha ankizy natao a ataovy zay ahatonga reo tafavory amin'ny sakafo hoana anankiray matetika mantsy efa sondasainy miara ny sakafo ona tsy de tsy tongonareo e ataovy hoe misy fotoana anakiray a tafaraka amin'ny sakafo nareo miaraka amin'ny dadasineny de amin'iny fotoana iny a ifampiresahana de ifampiresahamoana datokoa dadasineny io zay a tena malaza anareo manao ohatra nray aman-dreny fa aleo tsy mba ifampiresaka amin'ny fampitantsiatratranao satria mindraindray misy zavatra mety everina efa mety kay tsy mety aminareo fa ro tsy mifampisa tsy mite mitsy hoe nareo manao anzao nareo manao an'izao apetraky mitsy zay indraindray a misy zavatra everina ankizy fa mahatsara ny fiaintsika toroko antrano ato mahatsara ny zavatra anay mahatsara andreo arotinandre fa tsy arak'izay le izy fa afa lika i zavatra apenaka andao mifampiresaka hoe ahoana ataotsika manatsarana ny fandraisatsika atao trano de miresaka any dadasineny ilisany tsy tiako a de ilisany manao an'izao lisa manao lisa manao an'izao de am'izay fotoanazay a tena azoko antoko mihitsy fa nahiteny ireo hoe hidada kosa rehefa miteny moazy tonga de mitrerinye ekeny dada ho azy zay rehefa ainareo mifampiresaka aminy ah za zany tsy tokony itreriny rehefa miteny ohatra zay efa teny ilainy zay hoe tediava fotoana azahoanareo mianaka avykely a tafaraka de mifampiresaka amin'izay
toko hevitra tompoko ny zokinay lahy any tsy manao nininina mihitsy de vao miteny azy zay a de hoy izy hoe tsy maninina tsy maninona angavony
anjaranjarako ny manao an'io
zany hoe mifanjana amle anabaviny izy zany izy zany le tsy manao
ninnaitanareo zay raky izy le ametrahana fitsipika reo misy ny fitsipika zay le hoe ilana amle hoe mifampiteny lava de mamerimberiny tavazavatra anankiray de faniraka lava fa mahatsapa fotsiny ny olona hoe misy zavatra atao misy fikambahana ray zay a tena tsara raha ohatra ka tafita le fikambahana amin'ny ray aman-dreny a any atokantrano ny zavatra ataony de tsiny zany fa le sokoto io antily madagasikara io a misy lalanaka zay o meko ohatra fotsiny nareo zay le tenena hoe tonga de moratezitra ny kizy efa miresaka ao an-trano na moratezitra efa teneny dada sy mama de misy lalana ray o anatin'io sokoto miteny hoe mahatsindry fosy mahafehy tena kantiky sy mirana fa sendrany sarotra ny anotily zay zavatra zay tsisy ny teny tsy hoe azatezitra fampianarina ilay akizy any amin'izy mbola fo mbola ampifanasokoto hoe ny olona mety ho tezitra mety toy zavatra manahirana fa zao mila mahatsindry fo de mila mahafehtena de mila mitsiky sy mirana zavatra tsikelikely izy raha tafitany amin'ny ray aman-dreny io ka vitany ray aman-dreny mampiatra an'izay usage io a tsy hamalivaly mihitsy tonga de menomenona manohitra izy fa manohitra ny fomba mianja zany hoe many an'ny heviny ny ataony a fa tsy manohitra anao zay ny ataoko hoe io zany tena izay hoe asitsika fitsipika de rehefa tsy manao fitsipika dadasina iny a de tsika miangavy andatina andosika dasina iny manao fitsipika tsika atatotra atatokantrano ato a zay no ataotsika
mankasitraka indrindra monsieur Fontsy a andavary amafisitsika izay hoe le tanjona efa voalazatsika teo fa ho avezitsika ampiaino a le tanjona an'io hoe fametrahana fitsipika io
voalohany zany a de misy ny hoe tanjona ndray a mba ametrantsika tsipika de voalohany a tsarovy fa manampy ny sambatan'olona amin'ny fampivelarana amin'ny fampitokisana ny fitsipika manome toky a de manome antoka fa tsy misy tsindry na fanilikiliana ao anaty fiaina tokantrano manamafy a ny fifandraisana io fitsipika io manampy sy manamora ny filana sy ny fialana amin'ny famerimberenana mampivelatra ny fizakatena sy ny mahatompona ndraikitra mampiroborobo ny fivoarana indrindra indrindra ho an'ny fahaizana zay takena amin'ny ankizy zany hoe raha ravina zany a ny fitsiny fitsipika eo an-tokantrano a de manatsara ny fahaiza miara-miaina sy mampanjaka ny fitiavana zay izy raha ohatra ka fitinitsikela hoe zay ny tanjona de aitsika zany hoe ohatra ny ahoana nanaovana azy a mbatratraran'izay tanjona zay
mankasitraka indrindra eo ihany koa moa mami a ametraka afatra ho an'ny mpiantsika alohan'ny amaranantsika izao fandarana izao
hoana raha tokony ho fametrahana fitsipika tena mahomby kokoa ao tokantrano samy tokony alana ny fitsipika ao an-trano isika zany ny tokony ho fomba fiasan'ny fianakaviana tsirairay ny tsy fananana fitsipika de toy ny fiarahamonina tsy misy lalàna ary etsy an-danony zany a raha ratsy ny fitsipika tsy misy te anaja an'izany mihitsy koa amin'izao famaranana izao a de mirala antsika rehetra ahay ampahomby an'la fitsipika iainana ao anatin'ny tokantrano tsirairay de mirary ny oely sambatra feno hafaliana sy fiadanana ary fifankatiavana ho an'ny fianakaviana tsirairay izahay a samy isika ho tahian'andriamanitra miza akatahaka ny fianakaviana masina tao an'nazareta de mirosoany tsaratsara kohatrany e de samia ho tratry ny taona vaovao efatra amin'ny roapolo sy roa arivo
eny ary de fifankasitrahana anareo mivady a ny fandarana efa androany mankasitraka tamin'ny fifampizarana mankasitraka be deaibe amin'ny asa rehetra de mirary soany vomerany veka misahana ny fianakaviana ihany ko a atotosa somatsara ny andraikitra zay hoataonareo a mandritry ny taona ho avy a sy amin'izao famanam-paranana ny taona izao mankasitraka ny bruno to amin'ny lafin'ny teknika.